Herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á tollalögum, lögum um virðisaukaskatt og lögum um gjald af áfengi og tóbaki.
Hæstvirtan ráðherra að taka frekar til við að ræða annað dagskrármál. Það liggur betur við að taka á eftir fyrsta dagskrármáli annað dagskrármál. Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur til við að ræða tekjuskatt.
Já, herra forseti, þakkaði fyrir þann það þegar að mörg mál í gangi og ruglast ræðunar. En herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt. Í frumvarpi þessu er að finna tillögur um ýmsar breytingar á lögum um tekjuskatt. Í fyrsta lagi er lagt til að styrkja úr endurhæfingarsjóði Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands sem ganga til greiðslu kostnaðar vegna endurhæfingar, heilbrigðisþjónustu og tiltekinna þjónustu fagaðila teljist ekki til tekna. Þessi breyting er einn liður í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í febrúar síðastliðnum. Í öðru lagi er lögð til breyting á ákvæði laganna um söluhagnað íbúðarhúsnæði í kjölfar athugasemda frá eftirlitsstofnun EFTA. Í skattframkvæmd hefur verið litið svo á að eingöngu væri hægt að endurfjárfesta íbúðarhúsnæði á Íslandi til lækkunar á stofnverði hinna nýju eignar þegar skattskyldur hagnaður hefur myndast við sölu. ESA telur þessa túlkun íslenskra skattyfirvalda ekki samrýmast ákvæðum EES-samningsins um frjáls flæði launþega, réttinn til búsetu og frjáls flæði fjármagns. Því er lögð til sú breyting að kveðið verið skýrt á það að endur fjárfesting geti farið fram hér á landi í öðru aðildarríki Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Í þriðja lagi er lagt til að kaupa búseturétti samkvæmt lögum númer 66/2003 veiti rétt til vaxtabóta líkt og kaupa eignarhlut í almennri kauplegu íbúð enda en sambærileg búsetuforma ræða. Í fjórða lagi er lagt til að skotið verði styrkari á stoðum undir þá túlkun skattyfirvalda að tekjutengdar barnabætur verði ekki ákvarðaðar nema á grundvelli skattframtals við álagningu en ekki byggðar á áætluðum skattstofnum. Í fimmta lagi er lagt til að lögfest verði heimild fyrir skattstjóra til að annast gerð skattframtala þegar fullnægjandi upplýsingar liggja fyrir. Nokkurt skeið hefur verið unnið að því að hálfu skattyfirvalda að auðvelda framteljendum með einföld framtöl árlega vinnu við framtalsskil. Þar hefur verið gert ráð fyrir að skattstjóra verði heimilt að útbúa skattframtal fyrir framteljendur þegar talið er að fullnægjandi upplýsingar séu fyrir hendi. Þetta var ekki hvað síst við tilviki lífeyris og bóta þegar. Lagaheimild hefur ekki verið til staðar og því er umrædd tillaga komin fram. Í frumvarpinu er einnig að finna þá tillögu að öllum fjármálastofnunum verði gert skylt að senda árlega upplýsingar bankainnistæður, sjóðsinnistæður og vexti sem slíkir reikningar bera á sama tíma og aðrar nauðsynlegar upplýsingar vegna álagningar bera skattyfirvöldum. Fram til þessa hefur tilgreining bankainnistæðna og skulda og skattframtali alfarið verið háð vilji einstakra framtaljenda til að gera grein fyrir þessum upplýsingum sem hefur takmarkað allt eftirlit skattyfirvalda með þessum skattstofni. Í núverandi lagaumhverfi er skattstjórinn gert að byggja álagningu á þeim upplýsingum sem tilfærir eru á framtal um innistæður og skuldir án samanburðar við ytri upplýsingar svo sem áhugð um laun, fasteigna og bifreiðaeign, skuldir við íbúðalánasjóð og fleira. Það fyrirkomulag að ekki eru gefnar upp sundurliðar upplýsingar um afdreginn fjármagnstekjuskatt hefur gert allt eftirlit með skatti þessum og umfangi hans nánast óframkvæmanlegt. Verði tillaga að umræddu ákvæði lögfest mun það einnig stuðla meira að jafnræði milli aðila, sérstaklega þegar réttindi eða skyldur ákvarðast á grundvelli heildartekna, hvort heldur vegna ákvörðunar bóta á grundvelli tekjuskattslaga og löggjafar um almannatryggingar. Fyrir liggur að meira en 35.000 einstaklingar hafi við álagningu 2008 fengið bóta og lífeyrisgreiðslur án þess að gera sér grein fyrir innstæðum á skattframtölum þeirra. Tilgreining bankaupplýsinga er því einnig mikilvæg aðhalds og mótvægisaðgerð gegn undandrætti tekna. Herra forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verið vísað til háttvirtrar efnahags- og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu.